Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ծրագրի նյութերը նախ համարոտ։ Այսօր վաղ առավոտից իրավապահները խուզարկում են հիմնադիր խորհրդարանի շենքը և ընդդիմադիր այս միավորման առավել ակտիվ անդամների բնակարանները, կան ձերբակալվածներ, այդ թվում Ժիրայր Սեֆիրյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելով Հայաստանը ճիշտ ընտրություն է կատարել ռուսական ռազմամիջոցին, հայտնել է Հայաստանի նախագահը։ Ազգային ժողովում գազի հանձնաժողովի հաշվետվության քննարկումը անցել է թեժ մթնոլորտում։ Նաիրիցիները ժամանակավորապես դադարեցնում են ողոքի ցույցերը, արձագանքելով վարչապետի հորդորին։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ժիրայր Սեֆիրյանը հիմնադիր խորհրդարանի ևս 3 անդամներ՝ Վարուժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը, Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Այս մասին հաղորդում է քնչական կոմիտեն, թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկումս նախնական տվյալների հակառակորդի կողմից արձակած կրակոցներից ստացած հրազենային մարմնական վնասվածքներից զոհվել է ավակ ենթասպա 43-ամյա Հայկ Սարգսի Քեշիշողոլյանը, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հուսով ենք կողմերը կհարգեն հրադադարի ռեժիմի պահպանման, առաջիկա տոների, հիշատակի արարողությունների և տարածաշրջանում միջազգային միջոցառումների ընթացքում ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը, վկայակոչելով Հայաստանի ու ադրբեջանական Ջանի նախագահներին, որոնք հավաստիացրել են, որ չեն դիմի ռազմական գործողությունների շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին, նա նաեւ տեղեկացրել է, որ տարեվերջին ակնկալում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպում։ Բաքվի դատարաններից մեկում այսօր սկսվել է 2014-ի դեկտեմբերին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանի դեմ դատական գործընթացը, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Հիշեցնենք, Բաղդասարյանը ադրվում է ադրբեջանական քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, այդ թվում հանցավոր կազմակերպության անդամակցության սպանության փորձի, պայթունի կամ հրդեհի իրականացման մեջ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է մնալ իսրայելական պետության ամենավճռական աջակիցը, այդ արել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման արձագանքելով քննադատությանը, թե Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում գնալով զիջումների խաթարվել է իսրայելի անվտանգությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը իսլամական պետություն խմբավորման կոչ է արել մարդասիրական միջանցք գծել Սիրիայի մայրաքաղաք։
Լուրերը հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր վաղ առավոտից ազգային ավտանգության հատուկ քնչական կոմիտեի և ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացնում հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակներում։ Երևանյան գրասենյակից տեղեկացնում են, որ իրավապահները հրաժարվել են տրամադրել խուզարկության հիմք հանդիսացող որևէ փաստաթուղթ, արգելելով կազմակերպության անդամներին մտնել շենք։ Նրանցից շատերը բերման են ենթարկվել կան ձերբակալվածներ։ Հիշեցնենք, դիմադիր այս միավորումը հայտարարել էր, որ ապրիլի 24-ին անժամ կետ բողոքի ցույցեր է սկսելու հանուն իշխանապետ փոխության։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի քնչական կոմիտեն ևս հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ իրականացնում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մեջբերում եմ հաղորդագրությունից. Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը նախատեսված հրապարակային միջոցառումներն իրենց նեղ շահերին ծառայեցնելու մտադրությունը մեղմ ասած հեռու է բարոյականության սահմաններից։ Այդպիսի գործողությունները միաժամանակ պարունակում են քրեական օրենսգրքով նախատեսված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու առերևույթ հանցագործության նախապատրաստության հարկանիշներ։ Ուստի քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ մեջբերման ավարտը։ Այս պահին հիմնադիր խորհրդարանի Երևանյան գրասենյակի մոտ շարունակում է աշխատել Հովհաննես Մովսիսյանը, նա մեզ մանրամասներ կհաղորդի հեռախոսով։
Անուշ, այս պահին հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակը դեռևս շրջափակված է ոստիկանների կողմից։ Ներսում են ազգային անվտանգության ծառայության քնչական կոմիտեի աշխատակիցները, ովքեր առավոտյան ժամը 7-ի հատվածում ներս են մտել և մինչ այս պահը խուզարկում են իրականացնում եւ ինչ որ առարկաներ են վերցրել, համակարգիչներ, օղեր, դրոշներ, պաստառներ եւ փաստորեն խուզարկում դեռ շարունակվում է եւ այստեղ է նաեւ Ալմեն անդամության մեքենան, որով ծերերը պետք է տեղափոխեն արդեն իրերը։ Քիչ առաջ այստեղ ժամանեց Պարո Եղնուկյանով առավոտյան ստեղեկությունների բերման էր ենթարկվել եւ նա պատմեց, որ իրեն տարել էին հարցաքննության, փաստորեն դրանից հետո ասել են, որ բաց են թողնում, բայց մինչ այդ ասել են, որ բերման են ենթարկել։ Նա պատմեց, որ նա տեսել է Ժիրայ Սեֆիդյանին, նրա եղբորը Վարուժան Ավետիսյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, եւ ասաց, որ Սեֆիլյանին եւ Վարուժան Ավետիսյան եւ Տեվոք Սաֆարյանին հաստատել, որ ձերբակալել են, ասաց, որ իրենից ցուցմունք էին դրսում եւ հարցերի հիմնականում վերաբերվում էին, թե ապրիլի 24-ին ինչ է լինելու եւ փաստորեն հիմնականում հարցերը վերաբերում էին ապրիլի 24-ի միջոցառումներին, եւ նա ասաց, որ փաստորեն գործը հարուցվել է ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հարցով, եւ հենց դրա շուրջ էլ փաստորեն հարցեր են տվել։ Հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակում էր նաեւ անչափահաս մի երեխա, նաեւ այդ փաստորեն ապրող 16 տարեկան Հովանեսը, եւ քիչ առաջ նրան դուրս թողեցին, այնտեղ նա մոտ 7 ժամ էր անցկացրել, նրան թույլ չեն տվել, որ դուրս գա շենքից, եւ այսինքն էլ դեռ խուզարկումը շարունակվում է, դեռ դուրս չեն եկել աշխատակիցները։ Հիմնադիր խորհրդանի տասնյակ անդամներ են այստեղ գրասենյակի դիմաց, տեղեկություններ կան նաեւ, որ մանը ենթարկվել Գյումրի, Վանաձորի եւ Կապանի հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակների ղեկավարները։
Հեռախոսով հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Ինչպես լսեցիք, հիմնադիր խորհրդանի Գյումրի, Վանաձորի, Կապանի գրասենյակների պատասխանատուները ևս բերման են ենթարկվել։ Երևանում առավոտից խուզարկություններ են տեղի ունեցել նաև կազմակերպության անդամների նկարաններում։ Հովհաննես Շողիկյանը ականատես է եղել, ինչպես են բերման ենթարկել հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանի և նրա եղբորը Թորոս Սեֆիրյանին։ Ավելի ուշ քննչական կոմիտեն հաղորդեց, որ Ժիրայր Սեֆիրյանը ձերբակալվել է։
Այսօր վաղ առավոտյան քննչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ներկայացուցիչներն այցելել են հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանի բնակարան։ Մեր այցելության պահին Ժիրայր Սեֆիրյանն արդեն իրավապահների ավտոմեքենայում էր, իսկ նրա եղբորը Թորոսին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն ուղեկցում էին դեպի ծառայողական ավտոմեքենա։ Ժիրայր Սեֆիրյանի տիկինը նանորը պատմեց, որ նախքան Սեֆիրյան եղբայրներին բերման ենթարկելը խուզարկել էին իրենց բնակարանը։
Բայց հենց 45 դուրս առնվեցավ մի քանի անգամ, իհարկե մենք թեր քնած էինք անգողնում։ Ժիրայրը թրան ծակից նայեց եւ ասեց, որ ինչ-որ միլիցիաներ են, երեխեքին առակ ասեց տեղեկացրու, որ չվախենան, որտեղ փերսորից հետո մանավանդ փոքր երեխան շատ էր վախենում ոստիկաններից։ Ոտքի ելանք, հավաքվեցինք, դուրը բացեցինք, 15 հոգիով երկուքը միջ եւ քնչական խումբ էր ավելի ճիշտը, ազը քրված իրենց գրնակներում ավտոմատով մարդիկ եկան։
Քննիչը ներկայացրել էր խուզարկության որոշումը եւ հայտնել, որ զենք են փնտրում։
Դունը խուզարկեցին, իհարկե մենք զենք չունենք տանը, թանաքը դան Ժիրայրին, զինվորական վեշերը կդան, այն տարիների իր ուսաբարգը, իր գուրդը, ճուրը, ջրամանը եւ մի հատ փոքր թանաք, էլի այդ որ մեկը նվիրել էր իրեն այդ թանաքը, դարան դուպինգա մի հատ էի դարան։
Ավելի քան 3 ժամ տևած խուզարկությունից հետո իրավապահներն արգրավել են Սեֆիլյանի նրա նոչ երբոր ու երեխաների համակարգիչները։
Եթե ինչ-որ բան Ժիրայրի Facebook-ի էջում դված լինի, թող նկատի ունենան, որ իրենց մոտ են համակարգիչները։ Մենք չենք հեղինակը։
Նանոր Սեֆիլյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իր համար զարմանալի չեն դեպքերի նման զարգացումները։
Ես ակնկալում էի, որ մինչև ապրիլ 24-ը անընդհատ մեզ աչեն ցախեն, ասում էին, որ կարող են ձեզ ձերբակալել, կարող են ձեզ, այսինքն ձեզ սերով ինձ չէի արգել Ժիրայրին, փանդարգել, կարող են սպանել։ Ես ակնկալում էի, որ նման բան պիտի լինի, որովհետև ամեն թևերով պիտի փորձեն խոշնդոտել ապրիլ 24-ի հետ կապված մեր հայտարարությունը եւ մեր անելիքները։
Հաջորդ եթերներին մենք նաև կրսենք քաղաքական ուժերի արձագանքը, իսկ հիմա այլ թեմաների մասին։ Հերթական ԶՀՀ հայ-ադրբեջանական շփման գծում քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հակառակորդի կրակոցների հետևանքով զոհվել է ԱՎԱԿ ենթասպա 1972 թվականին ծնված Հայկ Սարգսի Քեշիշ Օղլյանը։ Դեպքի արդյունքը հարուցվել է քրեական գործ։ Իդեպ 3 երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսիա 24 հեռուստաալիքի կարծիք հաղորդման տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը ասել է. Հայկական կողմը կիսում է համանախ նախագահների կարծիքն այն մասին, որ հարկավոր է ժողովուրդներին նախապատրաստել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության։ Սակայն ցավոք Ադրբեջանի ղեկավարությունը ճիշտ հակառակ կերպ է վարվում։ Բոլորս անցյալ տարվա ամռանից իր վիճակի սրման ականատես եղանք, հավելել է Սարգսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը ակնկալիքներին և հեռանկարներին։ Նախագահ Սարգսյանը պնդել է, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը ճիշտ ընտրություն է կատարել։ Մանրամասներ այս հարցազրույցի մասին Մոսկվայից կհաղորդի Ազաբաբայանը։
Բրիցի ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը անդրադարձել է նախ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, բացատրել է ռուս լրագրողին, թե ինչ է նշանակում անմորուկը, պատմել է, որ աշխարհով մեկ անցնելու են միջոցառումներ, որոնք նվիրված են լինելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այս նախասեմ, որ Վեստի հաղորդավարն իր մոդերացիայում ընդգծել է, որ ապրիլի 24-ին Ռուսաստանի նախագահը այցելելու է Հայաստան։ Կողմնակցության Պուտինի սպասվելիք այցի մասին Հայաստան խոսել է նաև Սերսար։ Հայաստանի նախագահը խոսել է նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին, նշելով, որ այստեղ կան հեռանկարներ փոքրիկ Հայաստանի համար, հակառակ դեպքում Հայաստանը չեր մասնակցի։ Սերժ Սարգսյանը սակայն շեշտել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը հիմնված է ապրանցիկ սկզբունքների վրա։ Եվ իհարկե կողմերի ինքնիշխանության հարգանքի վրա։ Եվ ի դեպ Հայաստանի նախագահը ասել է նաև, որ Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամը ազդել է Հայաստանի վրա նաև, և օրինակ է բերել տրանսֆերները, նկատելով, որ դրանք ռուբլու աճի զարգման պատճառով 2 անգամ նվազել են։ Անդրադարձել է Հայաստանի նախագահը նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին և շեշտել է, որ Հայաստանը միշտ էլ աջակցել է Ռուսաստանին միջազգային հարցերում։
Привести пример, когда мы пытались как бы отойти от выполнения своих прямых обязательств.
Ոչ ոք չի կարող մեզ մեղադրել, որ մենք չենք կատարել մեր պարտավորությունները։ Հարցազրույցի վերջում Սերժ Սարգսյանը իհարկե անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրի, նկատել է, որ այն սկզբունքները, որ շարադրված են Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների ղեկավարների 6 փաստաթղթերում, այն սկզբունքները, որի շուրջ արդեն 7 տարի բանակցություններ են գնում, ընդունելի են, սակայն չի կարելի մի սկզբունքը մյուսից վերադասել, հավանաբար ի նկատի է ունեցել Սերժ Սարգսյան ժողովուրդների ինքնորոշման և տարածքի կային ամբողջականության սկզբունքներ։ Հայտարարել է իր հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը, որ իրավիճակը սահմանին սրում է Ադրբեջանը և օրինակ է բերել Ալիևի ելույթը Մյունխենում։ Եվ հարցազրույցի վերջում Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կորցրել է 314,000 զինվոր, այսինքն բնակչության 12% զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ, և որ հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նաև Հայաստանի հաղթանակն է։
Ազգային ժողովում գազային հանձնաժողովի հաշվետվության քննարկումն անցել է բավական թեժ մթնոլորտում, չնայած ընդդիմադիր պատգամավորների այն պնդումներին, որ հայ-ռուս գազարտի 20%-ի օտարումը եղել է լուրջ խախտումներով, հիմնավորված է նաև գազի գնի բարձրացումը, այդուհանդերձ հանրապետական պատգամավորները պնդում են, ամեն ինչ արվել է օրենքի սահմաններում։ Մանրամասներ ազգային ժողովից հաղորդի Աստղիկ Պետրյանը։
Ներման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացություն նորինական չէ, ինչի ընդունվել հանձնաժողովի կողմից։ Ազգային ժողովը այսօր հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Եվ ես առաջարկում եմ պարոն Սարգսյան, պարոն Սարգսյան, հաշվարկելով այն հանգամանքը, որ սա լեգիտիմ փաստաթուղթ չի, ընդունված չէ գոնել հանձնաժողովի կողմից, այս քննարկումը կատարեցնել, առաջարկել հանձնաժողովին անցկացնել միստ, վերջնական միստ, իրավասպոր միստ, որում նրանք կկարողանան ընդունել փաստաթուղթ և ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկմանը։
Քննարկումը չդադարեց։ Ինչպես Վարդան Այվազյանն ասաց, 5-6000 փաստաթուղթ են ուսումնասիրել, խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Հայ-ռուս գազարտում Հայաստանն ունեցած 20% բաժնամաս օրենքի սահմաններում է տրվել ռուսական կողմին, այն էլ բավականին շահավետ գնով։
Մասնակցած գնացել ենք եւ գիտենք, որ ուսումնասիրել ենք մոտավորապես, եթե գործընկերները չեն թողի, որ ես ոչ ճիշտ լավ եմ ներկայացնում, 5000-ից 6000 տարբեր փաստաթուղթ
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին հետաքրքրում էր, ինչու են մեր իշխանությունները ռուսներից գազը ձեռք բերում $164, ժողովրդին վաճառում 340-ով։
Իմ այսքան բողոքում եք Ուկրաինան, Ուկրաինան այսօր ստանում է $147, 4-ը ռուսական քաղաքացի գինը մոտացել 280 ծառայություն։ Մենք գնալու ժողովրդին ի՞նչ ասեմ, որտեղ ամենսրանի երկարազմավարությունը, ի՞նչն է։
Ուրեմն մենք 165-ով վերցնում ենք եւ հեսավադրության 340-ը վաճառում ենք։ Ո՞ւմ ենք 340-ը վաճառում ու մոտավորապես ազգաբնակչության հիմնական ազգաբնակչության վաճառում, որը կազմում է գազի սպառողների մոտ 34%։ Գազի սպառման հասած 60%-ը, որը վաճառում է $238 համարժեք գումարով, դա 10,000 եւ ավելն է։
Նաիրիր գործարանի աշխատողները ժամանակավորապես դադարեցնում են բողոքի ցույցերը 4 ամիս անընդմեջ, իրենց 2 տարվա աշխատավարձը պահանջող նաիրիցիները ակնկալում են, որ Հովիկ Աբրահամյանը ապրիլից 17-ին կպատասխանի իրենց մտահոգող մի շարք հարցերի։ Հիշեցնենք, որ դեռ անցած շաբաթ կառավարության իստի ժամանակ ճապետը հայտարարել էր, որ այն, ինչ կառավարությունը խոստացել է գործարանի աշխատողներին, ժամանակին կատարել է։ Իրենք բաժնետերեր ունեն, խորհուրդ ունեն, խորհուրդով որոշեն, սա կառավարության պարտքը չէ, ասել էր վարչապետը։ Ռուսան գիշերն է այսօր ներկա եղել Բաղրամյան 26-ում նաիրիցիների հավաքին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր նաիրիտի աշխատողներին հորդորել է մի քանի օր բողոքի ցույցեր չանել, խոստանալով նրանց հանդիպել ապրիլի 17-ին։ Ցույցերը համակարգող խմբին կառավարությունից նաև փոխանցել են, որ այդ օրը հստակ պատասխաններ կտրվեն ինչպես աշխատավարձի պարտքի մարման, այնպես էլ նաիրիտի վերագործարկման հնարավորության մասին։ «Մենք կառավարության ներկայացուցիչների խոսքին ավելի շատ ենք հավատում, քան հենց իրենք», ասում էին նախագահի նստավայրի մոտ հավաքված ցուցարարները։
«Նրանք մոռանում են, որ նույն բանը ասել են սեպտեմբեր 2-ին»։ Նրանք մոռանում են, որ խոսում էր տվել են 2010 թվականի ապրիլից մինչև առեսօր ոչ բան չեն կատարել։ Եթե վարչապետ իրոք ցանկություն ունի աշխատելու, իրոք ուզում է ժողովրդի մասին քայլ անել, այդ բառն պետք է միջոցառում ձեռնարկի, որ կոլեկտիվ գոյացնա մեկ աշտավարձ եւ ունի այդ ձեռքի տակ ժամանակացույց պարտքի մարմինը կապված։
Ցույցի մասնակիցները նշում են, որ իրենք համաձայն չեն վարչապետի այն տեսակետի հետ, թե ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է ոչ թե կառավարությունը, այլ գործարանի սեփականատերերը։
Կառավարությունը կազմեց մի պայմանագիր, Ռայնովելետ, որ չունի կենսագրություն եւ չուներ անցյալ։ Բայց պայմանագրում նշված էր, համապատասխան ներդրումներ պետք է կատարվի շուտակա ժամանակ ոչակի գումարներով։ Առաջի 70 միլիոն վերստոյ ճանապարհն անհայտացավ 30 միլիոնը, որի ժամանակ առաջին ոչ միջոցս զրկեց, գնեց Մեգատեքս ընկերությունը մոտ $10 միլիոն, մի քանի ամսով վաճառեցներ $60,000, կառավարությունը եւս անտեսեց պատասխանատու միայն պետքերի կառավարությունը, դեմս նախկին վարչապետի, որը դիրիժորն է ամբողջ գործարքի, որը պետք է պատասխան տա։
Գործարանի աշխատողները բացի աշխատավարձից ապագայում ակնկալում են նաև բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Ինչ վերաբերում է պարտքի մարմնը, ապա նրանք հույս են հայտնում, որ ապրիլի 17-ն ամենավերջին վերջնաժամկետը կլինի, ու ակնկալում են, որ այս անգամ ոչ թե խոստումներ կլսեն, այլ հստակ պատասխաններ։ Հակառակ դեպքում կընտրենք պայքարի նոր ձևեր, ասում են նրանք։
Մենք մնում ենք նստածության ենք մինչև ապրիլի 23-ը, կամ էլ ասենք հացադուլ կտրուկ հայրեր են գնալու, որտեվ 1700 հոգի կոլեկտիվը սոցիալական ահավոր ծանր վիճակում է, ասել արդեն։
Ես ծրագրի վերջում Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ժամանակ թերթգրում է։ Վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը բավական ակտիվ աշխատել է երկու կարևոր ուղղություններով՝ Եվրոպա եւ Չինաստան։ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի հետ հարաբերությունները եվրոպական շփմանը բնորոշեց, իսկ Չինաստանի նրապետականայինի ընթացքում ընդունված համատեղ հռչակագիրը երևի թե ոչնչով չեր զիջում ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններին բնորոշ փաստաթղթերին։ Սովորաբար նման պարագաներում պաշտոնական Երևանը նմանօրինակ կողմնակի այցերը զուգորդում է Մոսկվա կատարած այցելությունների հետ եւ այդ իմաստով իհարկե սпасելի է որ գալու է նաեւ Մոսկվայի հերթը։ Այս տեսանկյունից հետաքրքրական է որ Մոսկվայից ելում է ոչ թե Սերժ Սարգսյան այլ Նալբանդյանը, այսինքն Մոսկվան հրավիրում է ոչ թե Սերժ Սարգսյանին այլ Նալբանդյանին։ Սա իհարկե հարցեր է առաջացնում, հատկապես նկատի ունենալով Ադրբեջանին վաճառվող ռուսաստանյան զենքի մասին Սերժ Սարգսյանի աղմկոտ հայտարարությունը։ Այս տեսանկյունից դժվար է միանշանակ ասել Երևանն է հրաժարվել նախագահական մակարդակով հաշվետու լինել Ռուսաստանին, Եվրոպայի ու Չինաստանի համար, թե Ռուսաստանն է Սերժ Սարգսյանին այսպես ասած աստիճան զրկել եւ նրա փոխարեն Նալբանդյանին են հրավիրում հաշվետու լինելու։
Այժմ համար այսքան է մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։